Astăzi o să vorbesc despre rugăciune. Poate vă gândiți ce mai putem auzi nou despre rugăciune. Dragilor, nu o să fie foarte multe lucruri noi despre rugăciune, doar câteva, dar vor fi și lucruri noi și lucruri vechi, cum învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, să luăm și să ni le însușim. O să avem un lanț de rugăciune. Și o să spun câteva lucruri despre ideea acestui lanț de rugăciune. Veți găsi la ieșire o foaie, cum spunea Luciana, cu subiectele pe care noi le-am propus, dar puteți să le extindeți, bineînțeles, puteți să veniți cu alte subiecte, sunt foarte multe subiecte de rugăciune, dar de asemenea veți găsi un tabel din oră în oră și vă puteți înscrie acolo, vreau să mă rog între 6 și 7 sau vreau să mă rog între 7 și 8 și aș vrea să umplem acest tabel. Ideea este că am putea să ne înscriem de mai multe ori, putem să ne înscriem în fiecare marți de la ora 6 la 7 dimineața, de exemplu, sau în fiecare miercuri, în fiecare zi, deci în fiecare luni, ați înțeles, nu? Să ne scriem luni, să ne scriem marți, să ne scriem miercuri, joi și vineri, în fiecare zi de la 6 la 7. Sau am putea să ne cuplăm cu cineva, cu niște prieteni și să ne rugăm, ok, suntem doi și vrem să ne rugăm între ora 9 și 10. Și vrem să facem asta în luni și vrem să facem asta miercuri. Deci ideea este că am vrea să acoperim toate aceste ore care sunt la dispoziție, să ne rugăm, vrem să avem un lanț de rugăciune. De ce vrem să avem acest lucru? Ne-am întâlnit ca presbiteri cu o echipă de prieteni și lideri împreună și am pus la cale această săptămână de poști și rugăciune și impresia noastră a fost că Dumnezeu vrea să avem un lanț de rugăciune. Eu cred că este bine să ne rugăm la început de an în mod deosebit, dar cred că este bine să rugăm tot timpul pentru lucrurile care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, așa că după această săptămână de post și rugăciune, poate n-ați reușit să veniți la post și rugăciune. Poate ați fost descurajați, poate ați fost mințiți, poate nu v-a mers foarte bine, poate n-ați putut pentru că ați fost la muncă, poate ați fost bolnavi. Nu știu de ce n-ați reușit să veniți, însă cert este că putem continua acest obicei bun de a ne ruga, înscriindu-ne în acest lanț de rugăciune și rugându-ne fie singuri, fie împreună cu altcineva. Deci astăzi o să vorbesc despre rugăciune. Și aș vrea să mă rog pentru asta. Doamne, te rugăm să ne vorbești în această dimineață din nou și să reaprinzi focul în noi, dacă este nevoie. Te rugăm să ne dai puterea ta, pentru că de fiecare dată când ne hrănim cu cuvântul tău, suntem întăriți în omul nostru dinăuntru. Te rog să ne împrospătezi cu cuvântul tău astăzi și să ne faci mult bine. Și toată biserica spune, amin. După o săptămână de post și rugăciune, nu știu cum vă simțiți, dar probabil vă simțiți cu 10 ani mai tineri, nu? Sau 20 de ani mai tineri. Dumnezeu ne întărește. Aș vrea să citim împreună un pasaj din Coloseni. Este rugăciunea lui Pavel pentru biserica din Colose. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine în Coloseni capitolul 1 și o să citim de la versetele 3 până la versetele 12. Ok, vă aștept să deschideți Coloseni capitolul 1. Versetul 3 spune așa, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care aveți față de toți sfinții. De ce? Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns și până la voi și este în toată lumea, unde dă roade, și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Cum ați învățat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui. Și orice fel, și în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să puteți să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți în toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Acesta este textul nostru de bază, Coloseni, capitolul 1, versetele 3 la 12, și aș vrea să ne uităm și să scoatem în evidență poate câteva idei principale din acest pasaj, foarte frumos, este o rugăciune, un exemplu pe care Pavel îl dă, felul în care el se roagă, noi cred că putem învăța de la Iisus, putem învăța de la Pavel cum se rugau și putem astfel și noi avea un timp bun de rugăciune, fie în cămăruța noastră, în daia noastră, fie cu alții împreună. Pavel are un obicei extraordinar de bun și dacă vă uitați aici, începe rugăciunea lui cu mulțumire. Este un obicei bun pe care Pavel îl avea. El începe cu mulțumire această rugăciune a lui. Asta vrem să facem și noi și ori de câte ori ne întâlnim, vrem să începem cu mulțumire. Vrem să fim mulțumitori, pentru că asta este o caracteristică, dacă vreți, a copiilor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi suntem recunoscători, noi suntem recunoscători pentru ceea ce El ne-a făcut. Iisus ne-a învățat în rugăciunea Tatăl nostru, El începe prin Tatăl nostru și următorul lucru pe care îl spune este sfințească-se numele Tău. Iisus ne învață să începem cu acest gen de rugăciune, Doamne, sfințească-se numele Tău. Lăudat să fie numele Tău. De ce? Pentru că Tu meriți acest lucru. Și așa începe și Pavel. Pavel începe cu mulțumire. Și asta este atitudinea caracteristică a copiilor lui Dumnezeu. Pentru că noi știm că am fost iubiți. Ai fost iubit de Dumnezeu. Tu știi, mărturia fiecăruia dintre noi este aceasta. Știu că Dumnezeu mă iubește. Știu că Dumnezeu m-a iertat. Mi-a iertat toate păcatele mele trecute, prezente și viitoare. Știu că Dumnezeu m-a acceptat, Dumnezeu te-a acceptat, tu știi acest lucru, te-a primit în familia Lui și ești parte din familia Lui. Dumnezeu ți-a dat o nouă șansă și îți oferă viață veșnică și de aceea Pavel, plin de entuziasm, începe prin a mulțumi lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru acești oameni. Îți mulțumesc pentru acești oameni. Îți mulțumesc. În general, rugăciunile pe care le veți găsi ale lui Pavel încep prin a mulțumi. De fapt, asta este o caracteristică a lui Pavel, dacă vreți. Este o reacție normală a unui om îndrăgostit, a unui om care iubește, a unui om care este plin de dragoste, este să spună mulțumesc. Este încântat când se gândește la persoanele iubite, este încântat când se gândește la Dumnezeu, este încântat când se gândește la ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și bănuiesc că asta este experiența ta. Este experiența noastră. Suntem foarte mulțumitori pentru că noi am primit mult har și Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Spune acolo la un moment dat, în versetul 6, că ați cunoscut harul lui Dumnezeu. Pavel cunoscuse harul lui Dumnezeu, voi ați cunoscut harul lui Dumnezeu, noi am cunoscut harul lui Dumnezeu. De aceea eu vreau să vă încurajez, punctul 1, când începeți rugăciunile în acest lanț de rugăciune, haideți să începem cu mulțumire. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu, mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Psalmul 50 cu versetul 23 spune așa, Asaf spune acolo așa, cine aduce mulțumire ca jertfă, acela mă proslăvește. David spune în Psalmul 103 cu 2, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Dumnezeu îți face bine în fiecare zi. Știu că de multe ori uităm acest lucru, de multe ori trecem cu vederea, ne luăm cu treaba, dar Dumnezeu ne face bine în fiecare zi. Mulțumirea nu era ceva neobișnuit pentru Pavel și aș vrea să vedeți o relatare în Faptele Apostolilor, când Pavel împreună cu Sila au fost puși în închisoare, în Filipii. Mi se spune acolo, în versetul 22 din capitolul 16, norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Asta era situația în care se afla Pavel și Sila. După ce ei le-au dat multe lovituri, zice multe lovituri, nu zice doar câteva, ci le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Asta era situația în care se afla Pavel. Și versetul 25 spune, pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Era un obicei al lui Pavel să laude pe Dumnezeu, să-i mulțumească lui Dumnezeu, indiferent de situația în care se afla el. Vreau să vă aduc aminte că această scrisoare către Coloseni, Pavel o scrie din închisoare, o scrie din Roma. Era închis în Roma și scrie această scrisoare și începe prin a-i mulțumi lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare frate și soră. Când se afla împreună cu Sila în închisoare, același lucru. Îi mulțumea și lăuda pe Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și este un obicei bun pe care Pavel l-a avut și poate vă întrebați unii care sunteți noi, poate ați venit de prima oară, poate veniți de ceva timp, de ce începem noi prin a cânta? Exact din acest motiv, vrem să începem să-i mulțumim lui Dumnezeu, vrem să începem slujbele noastre și întâlnirile noastre prin a-i mulțumi lui Dumnezeu. Cred că este un obicei bun când te trezești dimineața sau ai timpul tău de rugăciune, poate l-ai seara, nu știu când reușești, poate l-ai în pauza de masă, dar cred că e un obicei bun să începi prin a-i mulțumi lui Dumnezeu. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El pentru tine. Este o reacție pur și simplu instinctivă a unui om îndrăgostit de Dumnezeu. Lauda lui Pavel era independentă de situația în care se afla el. Era independentă. Indiferent de în ce situație se afla Pavel, el îi mulțumea și lăuda pe Dumnezeu. Și vreau să învățăm asta săptămâna asta, pentru că o să avem un lanț de rugăciune, să avem ore în care ne vom ruga lui Dumnezeu pentru biserică și diverse lucruri. Aș vrea să te încurajez. Când te întâlnești, poate cu cineva să te rogi, începeți prin a-i mulțumi lui Dumnezeu. Indiferent de circumstanțele în care te afli, pentru că dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât orice circumstanță. Dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât orice circumstanță. Poate te afli într-un sezon foarte greu din viața ta, poate nu-ți merge foarte bine, dar dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât orice circumstanță din viața ta. Și de aceea este bine și este indicat și este biblic, dacă vreți, să începem rugăciunea noastră astfel, prin a-i mulțumi lui Dumnezeu. Pavel merge mai departe în rugăciunea sa și spune acolo că se roagă neîncetat. Vrem să ne rugăm neîncetat, vrem să ne rugăm 7 zile, aproape fiecare oră din zi, vrem să ne rugăm neîncetat. Acum acest neîncetat oare ce însemna? Asta este al doilea lucru. Și Pavel începea cu mulțumire și punctul 2, se ruga neîncetat. Ce înseamnă acest neîncetat oare? Se ruga tot timpul? Se ruga și noaptea în timp ce dormea oare? Eu mă gândesc că poate nu. Poate se ruga de 3 ori pe zi. Așa avea obiceiul evrei, se rugau de 3 ori pe zi și neîncetat se ruga pentru biserica din Colose, de 3 ori pe zi. Sau poate se ruga ori de câte ori se întâlnea cu frații lui. Era vizitat în închisoare, avea un regim special și se ruga cu frații lui. Ok? Și aducea mulțumiri lui Dumnezeu pentru biserica din Colose. Pavel spune în orice caz că se ruga neîncetat. Eu cred că Dumnezeu dorește ca noi, Centrul Creștin Brașov, să redescoperim ce înseamnă să te rogi neîncetat. Am avut o săptămână atât de bună de rugăciune și am simțit că Dumnezeu se apropie de noi. Și percepția noastră și altora cu care am stat de vorbă a fost, Dumnezeu este aproape, este greu, dar este aproape. Și este cu noi, da? Și cred că vrea să redescoperim această rugăciune neîncetat. Este o oportunitate extraordinară să bifezi acolo o oră și să te înscrii în lanțul ăsta de rugăciune. Sau poate 2, sau poate 3. Deci începe cu mulțumire și roagă-te neîncetat în sensul ăsta. Ca biserică vrem să ne rugăm neîncetat. Și mă uit la lista asta lui Pavel și mă gândesc, Pavel era închis în Roma și încă nu-i cunoscuse niciodată pe cei din Colose. Nu se întâlnise cu ei niciodată. Și mă întreb oare cât de mare era lista lui Pavel de rugăciune, pentru că el se roagă pentru niște oameni pe care nu i-a întâlnit niciodată, nu-i cunoaște. Mă gândesc că avea o listă foarte lungă de rugăciune, de-aia poate se ruga neîncetat. Da? Este foarte interesant. Săptămâna asta te poți ruga pentru diverse lucruri care le vei găsi pe această listă, dar te poți ruga și pentru oameni pe care nu-i cunoști. Ai auzit doar despre ei. Pavel doar auzise despre lucrarea care are loc în Colose, Turcia de astăzi, în biserica de acolo. Și se ruga pentru ei neîncetat, doar auzise de ei. În timp ce mă pregăteam și mă gândeam, ok, o să avem un lanț de rugăciune, o să avem o săptămână în care ne vom ruga ca biserică, Mi-am adus aminte de primul lanț de rugăciune pe care am auzit eu vreodată. Nu știu dacă vouă vă spune ceva mișcarea asta cu moravienii. Moravienii erau niște creștini în Cehia de astăzi, de nord, o zonă Moravia, și acolo Dumnezeu lucrase cumva și începuseră câteva reforme. Și mult înainte de reforma lui Martin Luther din 1517, când Martin Luther și-a postat cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg, săptămâna asta am citit câteva dintre ele, foarte interesant, vi le recomand. Dar mult înainte de această, de 60 de ani de fapt înainte de acest eveniment, deja moravienii aveau parte de ceva mișcări de trezire. Unul din liderilor marcanți este Jan Hus. Probabil ați auzit de el. Merită să citiți puțin, pentru că sunt foarte încurajatoare aceste relatări acestor frați care undeva într-o perioadă a istoriei foarte întunecată au avut părtășia asta strânsă cu Dumnezeu și au avut parte de niște reforme. Și spuneam de acest moravieni, în 1722, după 250 de ani de persecuție, moravienii sunt invitați de Zinzendorf, de contele Zinzendorf, pe moșia lui, ca să-i protejeze, de fapt, pentru că erau persecutați. Și s-au strâns acolo o grămadă de oameni din diferite culturi și diferite curente religioase. Erau acolo, spre exemplu, calviniști francezi, erau acolo anabaptiști, germani, baptiști, și s-au strâns toți pe această moșie. Și ce s-a întâmplat este că timp de 4 ani discutau tot felul de doctrine și nu au ajuns la unitate. Erau aparent, erau tensiuni între ei. Și în data de 13 august 1727 a avut loc o întâlnire în care puterea lui Dumnezeu a venit peste ei. Și au fost ascultate rugăciunile echipei lui Zinzendorf și a lui Zinzendorf și Dumnezeu a revărsat din Duhul lui Cel Sfânt. Unii care au fost acolo au spus că a fost ca ceva asemănător cu ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor 2, probabil. Au zis că a fost ca o revărsare, un Rusalii, cum a fost la Rusalii. A fost o experiență de Rusalii pentru ei. Nu venea în românește, tot în engleză venea. Era o experiență ca de Rusalii, unii dintre cei care au fost acolo. Și ce s-a întâmplat, practic, după această zi, este că au început un lanț de rugăciune, care știți cât a durat? Unii dintre voi știți. Știți cât a durat lanțul de rugăciune? O săptămână? Hai că știți. 100 de ani. Peste 100 de ani. Peste 100 de ani acești frați s-au rugat din oră în oră câte un bărbat și o femeie. Peste 100 de ani. Și am zis, wow, ce fain. Haideți să ne rugăm și noi o săptămână și hai să punem pe Dumnezeu la încercare. Eu cred că Dumnezeu este dornic să ne asculte rugăciunile. Și venim cu mulțumire înaintea Lui și venim cu stăruință înaintea Lui și ne rugăm în acest lanț de rugăciune, ne implicăm în acest lanț de rugăciune fiecare dintre noi. Practic, după această întâlnire și după ce s-a declanșat acest lanț de rugăciune, acest lanț de rugăciune a avut un efect extraordinar asupra comunității lor și sunt biserica care, v-am mai povestit eu, au trimis cei mai mulți misionari vreodată. Peste 2000 de misionari. Herrnhut, unde se află această localitate, este la graniță este în Germania de Est, fosta Germania de Est, foarte aproape de Cehia, și este o localitate cu 9000 de locuitori. Nu toți sunt creștini, dar această localitate mică a reușit să trimită 2000 de misionari în toată lumea, peste 2000 de misionari. Au avut un lanț de rugăciune extraordinar și mă gândeam la această săptămână și mă gândeam, ok, o să ne rugăm și noi, vreau și eu să mă trec acolo în lanțul ăsta de rugăciune, mi-ar plăcea să fie un lanț continuu, neîntrerupt, da? Mă gândeam, măi, cum au reușit frații ăștia? Și a fost clar, prezența lui Dumnezeu a venit peste ei și asta a fost și experiența mea personală săptămâna asta. Am zis că mă simt un pic mai tânăr, mă simt parcă mai tânăr. Mai plin de curaj. Da, Dumnezeu când vine în mijlocul nostru și eu cred că 2017 va fi un an în care vom experimenta pe Dumnezeu într-un mod proaspăt, fraților, în timpurile noastre de închinare. Și tocmai de aceea, poate unul din subiectele importante în această săptămână în care te vei ruga, roagă-te pentru echipa de laudă, roagă-te pentru cei care vin în față și ne conduc. Ei sunt aici să ne conducă, nu sunt ei cei care fac lauda, ei ne conduc pe noi, ei facilitează lauda și să ne rugăm să o facă într-un mod bun, într-un mod fain, într-un mod care ne ajută pe fiecare dintre noi. Deci am zis că e important, punctul 1, să începem cu rugăciune, cu mulțumire, iar al doilea lucru, să ne rugăm neîncetat, să ne rugăm, să ne implicăm în acest lanț de rugăciune. Aș vrea să ne-am uitat la acest moravien care pentru mine, vă zic, sunt o mare, mare binecuvântare. Mă uit la standul din spate și este o carte pe care am văzut-o săptămânile trecute, se numește Lumini peste viacuri, e scrisă de Petru Popovici, o recomand cu drag, acolo aveți 10 pagini despre moravien, aveți 10 pagini despre alte treziri, sunt foarte multe treziri menționate acolo. A fost una din primele cărți pe care am citit-o și m-a ajutat foarte mult, m-a încurajat enorm să văd ce a putut face Dumnezeu atunci când oamenii se roagă. Punctul 3. Iisus este exemplul nostru. Iisus avea un obicei foarte bine cunoscut. Mergea și se ruga. Unde mergea și se ruga? Pe munte, așa este. V-ați gândit vreodată de ce mergea Iisus să se roage pe munte? Vrea să se retragă, da? Iisus a spus că n-avea odaia lui unde să-și pună capul și atunci mergea pe munte probabil să se roage. Pentru voi care, unii dintre voi ați dormit împreună cu mine sub cerul liber la Vidraru când eram adolescenți și mai nebunatici, dacă stai la Vidraru și te uiți seara pe cer, vezi toate stelele când este, nu este norat, este impresionant. Te gândești, wow, câte stele, și te gândești, de fapt, luminile alea sunt galaxii întregi de multe ori. Nu sunt doar o singură stea care strălucește, sunt galaxii întregi. Stai și te uiți și wow. Era odaia lui Iisus, muntele era odaia lui Iisus. Stai și se uita, Doamne, eu am făcut toate astea. Dar mă bucur că pot să am părtășie cu tine. El se rătrăgea și avea acest timp de părtășie. Asta era odaia lui Iisus. Și spune în Matei 24:23, o să citesc un verset, dar el apare foarte des. Dacă vă uitați, de exemplu, pe trimiter, veți găsi foarte des acest lucru menționat. Iisus a retras și s-a dus pe munte să se roage. Am zis, unde eram? Matei, capitolul 14, mă scuzați, versetul 23. Spun următorul lucru. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. Avem ocazia săptămâna asta să ne rugăm singuri, avem ocazia să ne cuplăm, dacă vreți, cu cineva. Dar este important să înțelegem că Iisus avea timp singur cu Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl. Mergea în odaia lui cu ghilimele de rigoare pe munte și se ruga Tatălui Său din cer. Și vedem că a făcut asta și împreună cu prietenii lui. Este o relatare interesantă pe care aș vrea să ne uităm în capitolul 9 din Luca. Aș vrea să vă invit să deschideți. Este relatarea despre schimbarea la față a lui Iisus. Și spune acolo așa, cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el, pe Petru, pe Ioan, pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. De data asta nu era singur pe munte, nu era singur și se vorbea cu tatăl, a luat prietenii lui cei mai buni cu el. Și aș vrea să te întreb în dimineața asta, cine sunt prietenii tăi cei mai buni? Pentru că săptămâna asta ar fi bine să iei cu tine, să te rogi împreună cu ei, sau ei să te ia pe tine, să te rogi împreună cu ei. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. Este interesant, n-aș vrea să fac o exegeză greșită, dar când te rogi, fața ta se schimbă. În cazul lui Iisus, fața lui s-a luminat. Poate nu ți s-a întâmplat acest lucru, da? Fizic. Dar ceva se schimbă când tu te rogi. Ceva se schimbă în viața ta. Fața ta se schimbă. Zice, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stătea de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui, care avea să-l aibă în Ierusalim. Versetul 35 spune, la un moment dat, ca să scurtăm toată relatarea, spune că din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Iisus se duce pe munte, se roagă, înfățișarea lui se schimbă, se duce împreună cu prietenii lui buni. Săptămâna asta pot să mă duc cu prietenii mei buni, să mă pun acolo în tabel, să mă înscriu în acel tabel și pot să mă rog. Și pot să spun un lucru, fața ta se va schimba, fața ta va fi altfel. Când te vei ruga și când te întâlnești cu Dumnezeu, fața mea se schimbă și fața ta se schimbă. Am avut așa de multe experiențe de-a lungul vieții mele când m-am rugat cu frați împreună și când m-am uitat la ei ceva era schimbat. Ceva era altfel. Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, ceva se întâmplă. Și aici s-a și auzit un glas din cer care a spus: acesta este Fiul meu prea iubit. Fără a face din nou o exegeză greșită. Dar cred că atunci când te rogi, auzi acest ecou în inima ta, e o rezonanță în inima ta. Sau de, ești Fiul meu, ești fica mea prea iubită, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și este bine să stăm împreună cu prietenii pe munte, în ghilimele, să ne rugăm. Dar putem merge și pe munte, nu e nicio problemă, cam frig astăzi, dar putem să ne rugăm singuri, cum se ruga Iisus, sau de asemenea să luăm 2-3 prieteni cu noi și să ne rugăm. Pentru că Dumnezeu dorește să facem acest lucru. Nu trebuie să ne limităm doar la o singură persoană, putem să fim 2 sau chiar 3 împreună. Okay? În Luca, capitolul 21, dacă veți da niște pagini mai departe, este o altă relatare foarte interesantă și spune în versetul 37 următorul lucru. Ziua, Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea, de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Ce făcea Iisus? Ziua învăța poporul și seara se mergea pe Muntele Măslinilor. Dar ce făcea pe Muntele Măslinilor? Păi dacă veți da o pagină mai departe, veți citi relatarea despre Ghetsemani și aș vrea să citesc câteva versete de acolo. Luca, capitolul 22, cu versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei. Foarte interesant. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei. Avea un obicei Iisus, în Muntele Măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei, ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Îmi dau seama ce făcea el de obicei în grădina Ghetsemani. Se ducea și se ruga. Avea un obicei bun. La fel cum Pavel avea un obicei bun, începea cu mulțumire rugăciunea lui, se ruga pentru mulți oameni, se ruga neîncetat. Iisus avea un obicei extraordinar. Mergea pe munte să se roage. Mergea pe munte singur să se roage și mergea cu prieteni să se roage. Aici se duce în grădina Ghetsemani înainte să fie răstignit. Și merge și se roagă, dar spune foarte interesant că avea un obicei, era un obicei bun. Să știți, fraților, că nu e un lucru greșit să-ți faci obiceiuri, dacă sunt bune. Dacă nu sunt bune, evident că nu sunt bune, dar dacă ai un obicei, nu e nimic greșit să ai un obicei, atâta timp cât el este un obicei bun. A îngenunchiat să se roage. Și spune versetul 42, zice: nu voia mea, ci voia ta, Tată din cer. Am stat și m-am gândit, ce făcea Iisus? Iisus sluja. Și din când în când lua câte o pauză. Lua câte o pauză și mergea și se ruga. Lua câte o pauză. Ăsta este cuvântul care l-aș folosi. Sau avea nevoie de să fie singur, da? Să se roage. Avea nevoie de spațiu, cum spune generația noastră în engleză. I need some space. Am nevoie de spațiu. Am nevoie de să mă lași în pace, îmi consum oxigenul, du-te un pic mai încolo. Iisus avea nevoie de spațiu să se roage. Avea nevoie de câte o pauză și eu vreau să vă recomand să vă luați pauze. Să vă luați pauze, să vă rugați. Ce fel de pauze trebuie să ne luăm? Eu cred că asta este un cuvânt specific pentru noi la CCB. Eu l-am auzit destul de des, vreau să-mi iau o pauză. Eu cred că aici nu este vorba despre o astfel de pauză. Eu nu-L văd pe Iisus stând în grădina Ghetsemane și spunând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Nu-L văd pe Iisus spunând: am nevoie de o pauză. Poate unii dintre voi vă gândiți ce vrea Dani să spună cu asta. Cred că știți foarte bine ce vreau să spun cu asta. Eu cred că nu avem timp de pauze, nu este timp de pauză. În cuvântul lui Dumnezeu nu ne îndeamnă să luăm pauze, ne îndeamnă să luăm pauze, să ne rugăm. Să avem timpuri pe munte, singuri, în odaia noastră, fiecare sau cu prietenii, dar nu avem nevoie de pauze. Și am avut o întâlnire foarte faină săptămâna trecută cu un prieten drag de-al meu care a venit din Anglia și într-un anume context cu câțiva prieteni, în anumit context, n-aș vrea să dau nume, într-o discuție pe care am avut-o cu el, El care a plecat din biserică și locuiește în Anglia acum, se adresa unui prieten drag de-al meu care nu este în biserică. Și i-a pus următoarea întrebare. Ți-a spus Dumnezeu să iei o pauză? Păi nu, păi stai, ți-a zis Dumnezeu să pleci din biserică? Păi stai că știi cum situația, păi ți-a zis Dumnezeu să pleci din biserică? Păi stai să-ți explic că nu mi-a răspuns la întrebare. Ți-a spus Dumnezeu să pleci din biserică? Ți-a zis Dumnezeu să faci o pauză? Asta este întrebarea care fiecare dintre noi trebuie să-și o pună în dimineața asta. Ți-a spus Dumnezeu să iei o pauză? Ți-a vorbit Dumnezeu? Pentru că dacă ți-a vorbit Dumnezeu, te rog să faci o pauză. Asta ar fi o excepție de la regulă. Dar dacă Dumnezeu nu ți-a vorbit să faci o pauză, atunci te rog, nu fă o pauză. Ți-a vorbit Dumnezeu să te retragi? Ți-a vorbit Dumnezeu să te retragi? Să te retragi singur, să te rogi, poate da. Dar să te retragi și să zici, nu mai pot, situația e grea, circunstanțele... Ți-a vorbit Dumnezeu? Asta este întrebarea mea. Asta este întrebarea lui Dumnezeu. Ți-a vorbit Dumnezeu să faci asta? Pentru că dacă nu ți-a vorbit Dumnezeu, eu cred că n-ar trebui să o faci. Este relevant pentru situația în care ne aflăm noi astăzi, ca biserică. Eu cred că este relevant. Ne uităm la Iisus, El ia pauze să se roage, să se alimenteze, să se încarce, să aibă energie, să meargă, să slujească în puterea Duhului Sfânt și când coboară de pe munte, vindecă oameni și coboară de pe munte, spune ucenicilor, n-aveți credință, n-aveți credință destulă, n-aveți putere destulă, un astfel de demon se scoate cu poști rugăciune, adică du-te deoparte, postește, roagă-te și atunci vei avea putere. Se duce pe munte, face o pauză, de ce? Ca să vină și să predice Evanghelia noroadelor. Dar Dumnezeu ți-a vorbit să faci o pauză? De o lună, de două luni, de doi ani, de trei ani? Cu cât e mai lungă pauza, cu atât va fi mai greu pentru tine să te întorci. Am vorbit cu persoane care au plecat din biserică și mi-au zis, mi-a fost atât de greu să mă întorc. Mi-a fost atât de rușine. Și am zis, dacă ai fi știut că toată lumea te așteaptă și că toată lumea te iubește. La acea întrunire despre care pomeneam la Zinzendorf, când ei s-au întâlnit și s-au rugat pe moșia lui Zinzendorf în Herrnhut, acolo spune, dacă veți citi relatarea, că ei s-au pocăit și și-au cerut iertare unul altuia. Și este loc în biserică să ne cerem iertare unul altuia și să mergem înainte, împreună. Și este momentul, nu să facem o pauză, este momentul să mergem înainte, fraților. Nu este momentul de pauză, ci este momentul să mergem înainte. Este momentul nu să ne retragem, nu este momentul să ne plângem de milă, nu este momentul să stăm singuri și să ne plângem de milă, este momentul să ne rugăm și este momentul să acționăm. Nu este momentul să stăm într-un loc. Dumnezeu nu te-a chemat să stai într-un loc pur și simplu. Eu iau o pauză, vreau să iau o pauză, vreau și eu o pauză, o să îmi cer pauza asta. Nu o să mai trebuiască să predici tuturor, o să fii împreună cu frații și cu Domnul tot timpul. Vrei pauze? Nu știu. N-am găsit asta în Biblie. Mi-a plăcut atât de mult cuvântul pe care l-a dus Vasile astăzi. Dumnezeu vrea, într-adevăr, să facă ceva nou în biserica noastră. Și aș încheia prin ultimul punct. Am zis, primul punct a fost acesta. Haideți să începem timpurile noastre de rugăciune cu un obicei bun pe care l-avea Pavel, cu mulțumire, pe care îl vedem și la Iisus. Punctul 2, haideți să ne rugăm neîncetat, haideți să ne înscriem în acest punct, în acest lanț de rugăciune. Punctul 3 a fost, haideți să ne uităm la Iisus, ce a făcut Iisus, da? Iisus făcea pauze din când în când să se roage. Și punctul 4, cu care vreau să și închei, este pentru ce se ruga Pavel. Și aș vrea să ne întoarcem la rugăciunea din Coloseni și aș vrea să o citim încă o dată și aș vrea să ne uităm în mod special la versetele 9-12, care sunt foarte, foarte relevante. Pentru ce să ne rugăm? Ok, Dani, vrem să începem cu mulțumire, vrem să ne rugăm singuri, vrem să ne rugăm cu alții, o să o facem toată săptămâna, dar ce să ne rugăm? Ok. Zice aici în versetele 9 până la 12. De aceea și noi, din ziua în care am auzit despre aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem. Ce să cerem? Să vă umpleți de cunoștința voii lui Dumnezeu. Săptămâna asta poți să te rogi ca Dumnezeu să te umple de cunoștința voii Lui. Să știi ce ai de făcut, să știi care este voia Lui Dumnezeu pentru viața ta, să știi ce ai de făcut săptămâna asta și săptămâna viitoare și peste 3 săptămâni și peste 4 săptămâni. Care este voia ta? Pavel spune, ne rugăm pentru voi să fiți umpluți de cunoștința voii Lui. În orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Nu este o pricepere omenească, este o pricepere duhovnicească, spirituală. Doamne, am nevoie să știu ce am de făcut. Am nevoie de pricepere să știu ce decizii să iau. Am nevoie să știu încotro să mă duc. Pavel se ruga pentru ei, el era închis, n-avea cum să se plimbe prea mult, dar se ruga pentru ei să aibă acest discernământ spiritual, să știe ce au de făcut. Ne rugăm pentru voi să fiți umpluți. Nu doar un pic, umpluți de cunoștința voii lui Dumnezeu. Știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Roagă-te săptămâna asta. Doamne, vreau să fiu umplut de cunoștința voii tale. De înțelepciune și pricepere duhovnicească. Versetul 10. Pentru că astfel să puteți să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Să umblați într-un chip vrednic de Domnul. Pentru asta se ruga Pavel. Ca fiecare dintre noi să se poarte, să umble într-un chip vrednic. Ce înseamnă asta? Tu știi cel mai bine. Ce înseamnă asta la locul tău de muncă, în familia ta și unde mai umbli? Într-un chip vrednic. Purtați-vă într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. În orice lucru, numai în anumite lucruri, în toate lucrurile. Asta se ruga Pavel pentru cei din Colose pe care nici măcar nu-i întâlnise. Deci mă rog să fiți umpluți de voia cunoștinței lui, de înțelepciune, de pricepere. Mă rog să umblați într-un chip vrednic și să-i fiți plăcuți lui în orice lucru, crescând în cunoștința lui Dumnezeu din nou. Să-L cunoașteți pe El. Ca să cunoști pe cineva, ai nevoie să petreci timp cu El. Mă rog pentru voi să petreceți timp cu El, ca să-L cunoașteți pe El. Să fiți întăriți în toată puterea. Păi pentru ce să ne rugăm? Păi să ne rugăm pentru putere. Să știm ce avem de făcut și să avem putere. Să avem înțelepciune și discernământ spiritual, încât să facem toată voia Lui. Potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie! Nu numai răbdare, zice, îndelungă răbdare. Pavel se roagă pentru ei să aibă răbdare, îndelungă răbdare, cu bucurie. Apoi fiecare dintre noi știm că e greu să ai răbdare. Corect? Cine este foarte răbdător? Sunt câțiva, slavă Domnului! Sunt câțiva oameni răbdători. Zice să fiți foarte răbdători și cu bucurie. Asta se ruga Pavel, asta vrem să ne rugăm săptămâna asta. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind, din nou încheie cu mulțumire, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit, haleluia, v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Cu alte cuvinte, îi mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să fim copiii Lui. Woo! Yes! Sunt copilul lui Dumnezeu. Fraților, asta e cel mai tare lucru. Suntem copiii lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu. Începem cu mulțumire. Doamne, îți mulțumesc că sunt Tău, îți mulțumesc că mă iubești, îți mulțumesc că fac parte din planul Tău, îți mulțumesc că vrei să mă umpli cu cunoștința voii Tale, îți mulțumesc că vrei să-mi dai pricepere și înțelepciune, să știu ce am de făcut. Și după ce trecem prin toată această listă, putem să ne apucăm și de lista noastră. Unele le veți regăsi acolo și putem să ne rugăm astfel. Aș vrea să ajungem la o concluzie. Aș vrea să invit echipa de laudă să vină pe scenă, pentru că aș vrea să încheiem cu un cântec prin care îi mulțumim lui Dumnezeu, așa cum se încheie și această rugăciune, mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Vrem să încheiem cu mulțumire. În timpul acestui cântec, aș vrea să te încurajez să-L întreb pe Dumnezeu un lucru. Și anume, când să te rogi, cât să te rogi și cu cine să te rogi? Întreabă pe Dumnezeu care îți cunoaște toată agenda și îți cunoaște toată săptămâna în care vei intra și știe cât de plin vei fi. Întreabă pe Dumnezeu, Doamne, cu cine să mă rog și cât să mă rog? Vreau să mă pun la dispoziția Ta și haideți să avem astfel un timp în care ne dedicăm Lui și comunicăm cu El. Până se pregătesc ei, aș ajunge la concluzii. Începe timpurile de rugăciune mereu cu mulțumire. Începe timpurile tale de rugăciune și după săptămâna asta. Începe-le cu mulțumire. Este un obicei bun. 2. Roagă-te pentru alții. Roagă-te și pentru alții pe care nu-i cunoști măcar. Poate doar ai auzit despre ei. Roagă-te pentru alții. Extinde-ți lista ta de rugăciune. Pavel avea o listă foarte lungă de rugăciune. 3. Învață să te rogi ce se ruga Pavel. Să știți că acum când am citit această rugăciune și m-am pregătit și am studiat un pic rugăciunea lui Pavel, am comparat puțin lista mea de rugăciune cu lista lui Pavel de rugăciune și cred că e un lucru bun să facem asta, să comparăm nevoile noastre sau cerele noastre cu cele care sunt date în Biblie ca exemplu, cu rugăciunea lui Pavel. E un lucru foarte, foarte interesant. Vei constata că există asemănări, vei constata că există diferențe, dar e bine că ne putem ajusta și putem să schimbăm, dacă e nevoie, lista noastră de rugăciune. Cred că listele noastre de rugăciune de multe ori se învârt în jurul nostru și asta este adevărul. Vrem să ne meargă bine, vrem să avem o zi bună, vrem să avem una și alta, dar haideți să ne uităm la Pavel, la ce gen de rugăciune a ridicat el către Dumnezeu și să învățăm de la asta. Haideți să ne uităm la Iisus care lua pauze. Dar lua pauze, nu pauze de genul cum am menționat eu, lua pauze de în care stătea singur în solitudine înaintea lui Dumnezeu și se ruga. Și 4, înscrie-te pe această listă săptămâna asta. Mi-ar plăcea tare mult să văd că această listă se umple și nu va fi loc, de fapt, pentru ea. Dacă vor fi prea mulți, puteți înscrie mai mulți într-o rubrică acolo. Treceți numele acolo și ia și o foaie de rugăciune și vezi pentru ce vrea Dumnezeu să te rogi. Poți să treci prin această listă. Eu am avut de-a lungul vieții mele multe liste de rugăciune. Și pe mine mă ajută să mă rog cu liste, pentru că nu trebuie să treci în fiecare zi prin toată lista. Dar poți să te rogi în limbi în timp ce ești în casa ta, în camera ta și simți că Dumnezeu pune un accent pe un anumit lucru. Te ajută foarte mult și simți că Duhul Sfânt vrea să te rogi pentru acel lucru. Deci e bine să ai o listă de rugăciune și asta poate te ajută săptămâna asta. Și te rogi în limbi și Dumnezeu zice Brașov și începi și te rogi pentru Brașov, pentru că este ceva pe inima Lui. Așa că vreau să te încurajez, ia această listă, plimbă-te prin camera ta, vorbește în limbi și laudă-L pe Dumnezeu și roagă-te pentru măcar câteva din aceste puncte, iar dacă dorești, bineînțeles, poți să adaugi încă 100 de alte motive de rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-I răspundem lui Dumnezeu. Dacă ai constatat că rugăciunile tale nu încep cu mulțumesc, poți să-I spui astăzi, Doamne, învață-mă, vreau să învăț să mulțumesc mai mult. Dacă ai constatat că lista ta este diferită de lista lui Pavel sau de rugăciunea clasică Tatăl nostru al lui Iisus, poți să-I spui, Doamne, vreau să mă ajustez, vreau să schimb ceva. Dacă ai constatat că te rogi numai singur sau te rogi numai cu alții, poate vrei să faci o schimbare. Și de asemenea, dacă simți că Dumnezeu îți vorbește că ar trebui să te implici mai mult în acest lanț de rugăciune, te rog, spune-i lui Dumnezeu ce ai de gând să faci și apoi după slujbă, te rog, du-te și întrece-te acolo.